Hari ini asal hadis Allah wa khair hadis Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin fi nar. Ayuh ikhwan para jamaah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di masjid yang penuh dengan berkah ini. Alhamdulillah dalam suatu pertemuan yang kita memohon kepada Allah keberkahan dari pertemuan ini, yaitu majlis ilmu, majlis yang di dalamnya diturunkan ketenangan, ketentraman, ya, pahala yang sangat besar bagi yang mendatangi majlis ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita mulai hari ini sampai hari berikutnya, yaitu buku yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Buku ini berisi tentang keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan-keyakinan yang berdasarkan Al-Quran, juga berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keyakinan-keyakinan inilah yang sejalan dengan jalannya Rasulullah dan para sahabat, yang sejalan dengan jalannya para ulama yang telah mendahului kita. Kalau tadi saat ba'da asar kita membuka kajian ini di masjid yang lain, ya, karena tadi ada acara di sini sehingga kami harus membuka pada masjid yang lain dan sampai pada poin yang keempat. Saat poin pertama sampai poin ketiga, Imam Ahmad mengatakan usulus sunnati indana, pokok-pokok fondasi dasar sunnah menurut kami, yang pertama adalah berpegang teguh dengan apa yang telah ditempuh oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal iktida'u bihim, dan mencontoh mereka, meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, meninggalkan kebid'ahan. Inilah tiga perkara yang sudah kita bahas di masjid yang lain. Karena tadi jadwalnya itu ba'da asar mulai, nah, cuma karena ada satu lain hal sehingga dipindahkan ke masjid yang lain dan kita kembali ke masjid ini setelah isya. Yang keempat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan wa kullu bid'atin fahiya dolalatun, dan setiap bid'ah itu maka dia adalah kesesatan. Kalau kita berbicara tentang bid'ah, para jemaah sekalian, hendaknya kita memahami permasalahan ini secara menyeluruh, tidak setengah-tengah, tidak pula sebagian-sebagian. Sehingga kalau kita memahami masalah bid'ah sebagian-sebagian, nantinya akan ada kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman dalam menyikapi perkara bid'ah ini. Ketahuilah para jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa perkara yang baru dalam agama itu disebut dengan perkara bid'ah, yaitu perkara yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam sudah sempurna. Rasulullah sudah menyampaikan semua risalah yang diembankan oleh Allah kepadanya. Sehingga karena risalah yang diembankan Allah kepada Rasul sudah disampaikan, maka tidak boleh bagi kita menambahi atau menguranginya. Kalau kita berani menambahi agama ini padahal agama sudah sempurna, maka kita berarti telah berada di dalam jurang kesesatan. Karena yang namanya sempurna itu tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang. Kalau kita menambahi berarti kita memposisikan diri kita sebagai pembuat syariat. Ya. Padahal yang berhak membuat syariat hanya Allah. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat syariat dengan mengajarkan suatu ajaran yang tidak ada dasarnya dalam Islam, maka berarti kita berada di dalam jalan yang salah, ya, jurang kesesatan. Kemudian yang kelima, Imam Ahmad mengatakan wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Dan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, pondasi dasar sunnah, meninggalkan khusumat, perselisihan, perdebatan, dan duduk bersama orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ya, bersama para pengikut hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat ayat-ayat Allah dipermainkan, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah dihina, maka kita dilarang duduk-duduk bersama mereka. Sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang jilbab masih dipermasalahkan, mengatakan bahwa jilbab itu hanya kebudayaan Arab. Minuman keras yang sudah jelas-jelas haram masih juga dipermasalahkan. Minuman keras bisa jadi halal kalau di tempat yang di sana cuacanya dingin, kutub utara. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini yang masih mempermasalahkan ayat Al-Quran yang sudah jelas, hadis yang sudah jelas, maka kita jangan duduk-duduk bersama mereka. Kenapa para jamaah sekalian kita dilarang duduk bersama mereka? Hati kita itu lemah. Yang namanya hati sesuai dengan bahasanya berbolak-balik. Kalau kita mendengar suatu masukan, ya, pemahaman terhadap ayat bahwa jilbab itu tidak wajib, bisa jadi hati kita akan berubah karena duduk-duduk bersama mereka. Nah, cara yang tepat adalah meninggalkan perdebatan dan duduk-duduk bersama mereka. Inilah pondasi dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka meninggalkan perdebatan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh Allah telah menurunkan atas kalian di dalam kitabnya, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan ayat-ayat Allah diperolok-olok, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Ya. Jadi kalau ada ayat Allah dalam Al-Qur'an dipermainkan, dirubah hukumnya, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau tidak demikian, maka kalian seperti mereka. Ayat ini sangat tegas sekali para jamaah sekalian, bahwa pengikut hawa nafsu, ya, mereka selalu mentuhankan hawa nafsunya. Mereka selalu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga perkara agama yang sudah jelas hukumnya masih saja dipermasalahkan, ya, dengan memberikan asumsi kepada masyarakat bahwa masalah ini masih ada perselisihan ulama. jilbab itu masih ada perselisihan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengar orang semacam ini, tinggalkan. Jangan duduk bersama mereka agar keimanan kita tetap terjaga. Agar hati kita tetap teguh di atas Islam. Karena kalau kita duduk, bisa menjadi bahaya. Kita akan menjadi pengikutnya orang-orang yang mentuhankan akalnya. Para penyeru orientalis di negeri Indonesia sudah banyak. Maka janganlah kita duduk-duduk dan bergaul, apalagi sampai berdebat dengan mereka, kecuali kalau kita punya ilmunya. Ya, kalau kita punya ilmunya bisa mematahkan argumentasi mereka, ya, bisa dibenarkan. Namun bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang tidak mempunyai bekal, maka cara terbaik adalah meninggalkan perdebatan dan duduk-duduk bersama pengikut hawa nafsu. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan pokok pondasi Ahlussunnah wal Jamaah wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, dan meninggalkan perdebatan, ya, perselisihan dalam masalah agama. Karena agama itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Agama itu sudah tidak perlu dipermasalahkan. Beda dengan dialog ilmiah. Kalau dialog ilmiah, ya, tukar pendapat, misalkan dalam masalah sholat, bagaimana sebenarnya pendapat yang paling kuat ketika sujud, apakah mendahulukan kedua tangan ataukah mendahulukan kedua lutut. Ini bisa dialog ilmiah. Tapi untuk urusan agama yang hukumnya sudah pasti, Allah sudah menjelaskan, Rasul sudah menjelaskan, tidak usah diperdebatkan lagi. Karena ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul adalah dua hukum, undang-undang yang tidak perlu kita ragukan. Kalau undang-undang negara, undang-undang yang dibuat manusia, mungkin perlu dibahas, ya, dalam majelis permusyawaratan ada bagian komisi ini untuk membahas ini dan itu. Tapi untuk masalah agama, Al-Quran, hadis Rasul sudah tidak perlu diperdebatkan. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, itulah yang kita terima. Innama qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan seorang mukmin apabila dia diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, apa yang dia katakan? Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah seorang muslim, ya. Tidak mempermasalahkan, tidak mendebat, ya. Karena Allah dan Rasulnya sudah menjamin kebenaran ayat Al-Quran, sudah menjaga kebenaran ayat Al-Quran, tidak mungkin ada perubahan. Ya, barang siapa menyangka bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang ini ada kesalahan, ada perubahan, sungguh dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang telah menjaganya. Karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap taslim, taslim itu penerimaan. Sikap berlapang dada terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dan Rasul harus kita tanam kuat dalam diri kita. Sehingga jika datang perintah dari Allah, langsung kita terima. Datang perintah dari Rasul, langsung kita terima. Jangan dipermasalahkan. Ya. Contohlah para wanita sahabat. Ketika pertama kali turun ayat wajibnya jilbab, para wanita di zaman Nabi langsung menjadikan kain-kain korden, kain korden ini, dijadikan sebagai kerudung. Begitu cepatnya mereka menyambut seruan Allah dan Rasul. langsung diambil jadikan kain kerudung, ya, korden-korden mereka. Begitu juga sikap para sahabat Nabi ketika diturunkan keharaman minuman keras, padahal mereka senantiasa di masa jahiliyah senang minuman-minuman keras. Ketika turun ayat haramnya minuman keras, langsung kota Madinah banjir. Banjir dengan air minuman keras. Karena langsung mereka tumpahkan. Ya. Mereka langsung buang minuman-minuman keras yang ada di rumah-rumah mereka. Tidak lagi mikir, kan mahal saya belinya sekian dan sekian. Sayang, udahlah disimpan dulu. Siapa tahu bisa berguna. Wah, jilbab masa wajib, ya. Bagaimana kita kan negerinya negeri yang tropis, nggak cocok kalau pakai baju yang tutup-tutupan, harusnya buka-bukaan. Ini bukan menyambut perintah Allah dan Rasul dengan segera, tapi malah berpikir dulu, ditimbang-timbang, ya. Oh, kalau saya belum dapat hidayah, kayaknya pakai jilbab itu nggak kuat. Oh, kalau saya hidayah itu masih jauh. Nantilah kalau minuman keras, ya, kalau sudah tua tinggalkan. Nah, ini enggak bisa. Maka perkara-perkara agama tidak boleh diperdebatkan, apalagi sampai diperselisihkan. Karena sudah perkaranya jelas tercantum dalam Al-Qur'an, tercantum dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, perhatikan dalam surat Al-Ghafir ayat 4, Allah berfirman, "Wala yujadil fi ayatillahi illa alladziina kafaru." Dan tidaklah ada yang mendebat di dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Karena ayat-ayat Allah adalah wahyu yang tidak mungkin salah, maka tidak boleh kita perdebatkan apalagi dipermasalahkan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wassunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sunnah menurut kita adalah hadis-hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, yang diinginkan oleh Imam Ahmad di dalam poin yang ketujuh ini, bahwa sunnah yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat adalah dengan mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beragama, kita telah bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini, kita harus menjadikan hadis-hadis Rasulullah sebagai, ya, pengikut, sebagai yang diikuti. Hadis Rasulullah adalah sumber hukum. Al-Quran sumber hukum, hadis juga sumber hukum. Dan keduanya tidak bisa dipilih-pilih atau dipisah-pisah. Keduanya berjalan bersama-sama. Karena Al-Quran sifatnya global, dijelaskan oleh hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah." Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya secara bersamaan, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Maka hadis-hadis Rasulullah yang datang dan sampai pada kita melalui Imam Bukhari, Imam Muslim, ini harus kita jadikan sumber hukum dalam beragama, dalam menjalani kehidupan kita. Maka tidak boleh kita mengikuti hal yang lain. Yang kita ikuti Al-Quran, hadis. Kita tidak boleh mendewakan seorang manusia sehingga ucapan yang keluar darinya harus kita terima. Karena penghuni kuburan tidak ada yang ditolak ucapannya. semuanya harus terpala kecuali Rasulullah SAW. Inilah satu-satunya manusia yang harus kita tunduk kepada beliau, yaitu Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Adapun manusia yang lain selain Nabi, selain Rasul, ucapannya ini harus ditimbang dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh semua ucapannya kita terima. Apabila menyalahi ucapan Allah dalam Al-Quran, menyalahi ucapan Rasul dalam hadis, harus dibuang siapapun dia orangnya. Perhatikan bersama kepada kita, ya, kita perhatikan bersama kisahnya Ibnu Abbas, ya. Ketika ada seorang yang berkata kepada Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar dan Umar berpendapat haji yang paling afdol itu adalah haji ifrad. Haji ifrad. Haji ifrad itu yang hanya haji saja, tidak dengan kurban. Tapi Ibnu Abbas mengetahui dengan yakin bahwa Rasulullah SAW mengutamakan haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang dengan umroh dulu baru haji. Itu haji tamattu. Nah, ketika mendengar bahwa ucapan Abu Bakar dan Umar dipertentangkan dengan ucapan Nabi, Ibnu Abbas marah. Ibnu Abbas marah. Dia sampai mengatakan, yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir batu itu turun menghujani kalian dari langit. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takuluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan kepada kalian Rasulullah bersabda begini, tapi kalian malah mengatakan Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begini. Ucapan Abu Bakar dan Umar yang keduanya makhluk yang paling mulia setelah Nabi Muhammad tidak boleh melawan ucapan Nabi. Bagaimana lagi ucapan orang selain Abu Bakar dan Umar? Maka tentu lebih utama tidak boleh kita jadikan senjata untuk menentang ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mempunyai sikap dalam beragama ini. Kita beragama mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah dengan pemahamannya para sahabat. Kita tidak taklid membeo kepada siapapun. Imam Ahmad dalam kalimat yang lain, dalam redaksi yang lain, beliau mengatakan, la tuqalliduni wala auza'i wala malikan wal hujjatu fil athar. Jangan kalian taklid membeo kepadaku. Dan jangan pula kalian taklid kepada Imam Auza'i. Jangan pula taklid kepada Imam Malik. Al-hujjatu fil athar. Hujjah dalil itu adalah dengan mengikuti hadis-hadis Rasul. Bahkan Imam Syafi'i, imam yang kita agungkan, ulama yang kita muliakan, apa ucapannya? Idza sahhal hadisu fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, benar datangnya dari Rasul, itulah mazhab saya. Pengagungan Imam Syafi'i terhadap hadis. Dia tidak menganjurkan pengikutnya untuk membeo dirinya saja, tidak. Kalau memang ucapannya menyalahi hadis Nabi, yang kita ikuti ya hadis Nabi. Karena siapapun manusia pastilah bersalah, tidak luput dari kesalahan. Yang terjaga maksum dari kesalahan hanyalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita memuliakan ulama, kita menghormati ulama, kita menghargai pendapat yang dikeluarkan oleh ulama, tapi penghargaan kita, kecintaan kita kepada ulama bukan berarti menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. termasuk bukti kecintaan bahwa kita memang benar cinta ulama, tentunya kita harus mengikuti hadis Rasulullah, karena para ulama juga mengatakan kalau hadis Nabi itu sahih, maka itulah pendapatku. Wassunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad berkata lagi dalam poin yang ke-8, wassunnatu tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an. Hadis-hadis fungsinya adalah mentafsirkan Al-Qur'an. Dan sunnah hadis itu memberikan petunjuk dalail, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagaimana kita maklumi dan kita ketahui bersama, perintah yang ada di dalamnya hanya bersifat global. Contohnya ayat Allah yang berbunyi wa aqimus shalah, dan didirikan salat. Nah, perintah mengerjakan, mendirikan salat, bagaimana caranya? Kok bisa-bisanya kita tahu cara salat itu dengan takbiratul ihram dulu? Ya, kemudian baca doa iftitah, baca ta'awud, bismillah, al-fatihah, baca surat pendek. Dari mana kita tahu cara ini? Tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Yang ada penjelasannya dalam hadis-hadis Rasul. Nah, inilah fungsi sunnah, fungsi hadis sebagai pentafsir penjelas Al-Quran yang bersifat global. Karena kalau kita hanya berpegang dengan Al-Quran, kemudian membuang jauh-jauh hadis Nabi, bapak-bapak tidak akan bisa beragama, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan bisa sholat. Dari mana caranya ada ruku, ada iktidal, ada sujud? Apakah disebutkan dalam ayat Al-Quran? Tidak ada. Jumlah rakaat sholat maghrib 2, zuhur 4, dari mana kita tahu? Tidak ada ayatnya. Sekian surat ini, ayat sekian, tidak ada. Penjelasannya adalah dalam hadis-hadis Nabi. Maka penting para jamaah sekalian, kita berjalan bersama Al-Quran dan hadis, tidak saling lepas, bahkan keduanya saling membutuhkan, ya, saling menjelaskan. As-Sunnah menjelaskan Al-Quran atau menekankan, memberi penguat hukum yang ada dalam Al-Quran. Inilah fungsi dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelaskan keumuman Al-Quran, kemudian memberikan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan sebagainya. Dalam hadis-hadis Rasul ada hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, hukum yang ada dalam Al-Quran wajib kita amalkan, dan hukum yang ada dalam hadis juga wajib kita amalkan. Tidak boleh kita beda-bedakan, oh kalau hukumnya dalam Al-Quran saya mau ambil, tapi kalau hukumnya ada dalam hadis Nabi, ah nanti dulu saya tinggalkan. Tidak boleh, ya. Contoh sederhana, dalam masalah makanan, hukum anjing, apa hukumnya Bu? Makan anjing apa hukumnya? Haram. Surat apa, ayat berapa keharaman makan anjing? Enggak ada. Yang ada dalam hadis Rasul. Apakah kita berani mengatakan anjing itu halal karena tidak tercantum dalam Al-Quran? Padahal hukumnya dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Contoh kedua, laki-laki dilarang memakai cincin emas. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, kalau ada yang menolak, oh laki-laki itu boleh pakai cincin emas karena tidak ada larangannya dalam Al-Quran, kira-kira kita berani mengatakan ini? Andaikan Rasulullah masih hidup, kita berani mengatakan ini? Tentu tidak.
Nah, inilah pentingnya as-sunnah, pentingnya hadis. Kalau kita tinggalkan hadis, kita akan binasa. Berapa banyak hukum yang akan hilang karena kita tidak mengikuti hadis Rasulullah SAW. Yaitu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah Al-Quran dan hadis ini sebagai dua sumber wahyu yang selalu kita ikuti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44, Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-dzikra, Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka menjadi hamba-hamba yang berpikir. Kemudian Imam Maqbul mengatakan, Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ila al-Qur'an. Al-Qur'an kebutuhannya kepada sunnah itu lebih butuh daripada kebutuhan as-sunnah hadis kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sifatnya global, perlu penjelasan, dan penjelasan itu datangnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, poin yang kesembilan yang disebutkan oleh Imam Ahmad, termasuk keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, walaysa fis sunnati qiyasun, dan tidak ada di dalam as-sunnah qiyas. Artinya apa? Bahwa nas-nas yang sudah datang, dalil-dalil keterangan yang sudah datang, tidak boleh kita tentang dengan akal. Karena kias itu analogi. Keterangan yang sudah datang dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, tidak boleh kita bermain akal dalam keterangan tersebut. Harus kita terima seutuhnya dengan penerimaan yang lapang, tidak ditolak dengan akal. Kalau kira-kira akal kita belum bisa menjangkau apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka yang disalahkan akalnya, jangan ayat dan hadisnya. Ya. Contohnya para jemaah sekalian, hadis yang bercerita tentang keadaan hari kiamat, bahwa manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, posisi matahari hanya sejengkal satu mil di atas kepala mereka. Sekarang berapa jauh jarak matahari dengan bumi? Hah? Jauh? Jauh. Panas apa enggak? Panas. Coba bayangkan Bu, sekarang matahari cuma jaraknya satu mil dengan kepala manusia, kira-kira terbakar atau tidak? Nah, banyak orang yang menolak hadis ini. Mereka menolak dan membuang hadis ini dengan mengatakan hadis ini tidak mungkin. Kita saja yang hidup di dunia sekarang dengan jarak matahari yang sangat jauh sudah kepanasan, apalagi pada hari kiamat jaraknya cuma 1 mil, kok bisa enggak terbakar? Berarti hadisnya salah. Nah, ini sikap yang tidak boleh. Karena dia bermain akal, seharusnya terima dulu hadisnya betul, sahih, datang dari Nabi, terima dulu. Kalau pemahaman kita belum sampai, jangan salahkan hadisnya, salahkan otak dan akal kita. Karena yang namanya akal itu terbatas. Kita diciptakan oleh Allah, diberikan pengetahuan, diberikan nalar, tapi nalar dan akal yang kita miliki terbatas, tidak bisa menjangkau segala sesuatu. Maka tidak boleh bermain dalam nas-nas yang sudah jelas, Al-Quran maupun hadis, kita mempermainkan dengan akal kita dan sebagainya. Karena ini bukan sikap seorang muslim. Ya, kalau kita bermain akal, maka seharusnya berwudu itu
itu bukan di pusat seluruh tubuh kita, dari mulai tangan, ya, kemudian kumur-kumur, muka, tangan sampai siku, setelah itu rambut, telinga, kemudian kaki. Kenapa harus diusap bagian-bagian tubuh ini? Padahal, ya, kentut keluar dari belakang, kencing keluar dari depan. Kenapa tidak dibersihkan ini? Kemudian cukup kita sholat. Nah, kalau kita bermain akal, tentunya akan berpikir ke sana. Namun beragama ini tidak dengan akal-akalan, tidak dengan apa, perasaan. Karena akal kita gunakan untuk memahami ayat Allah, akal kita gunakan untuk memahami hadis Nabi, bukan untuk digunakan mempertentangkan, melawan ayat, melawan hadis. Allahumma shalli wa sallim. Kemudian yang ke-10 dari usul sunnah, pokok-pokok fondasi ahlu sunnah wal jamaah, wala tudrabu lahal amsal, dan janganlah sunnah itu dipertentangkan dengan misal-misal. Artinya apa? Sunnah itu tidak boleh dilawan dengan analogi, akal, dan seterusnya. Ini sebagai penguat dari poin sebelumnya, bahwa kita beragama mengikuti dalil yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita menentangkan dengan akal kita dan seterusnya. Apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang mendewakan akalnya, kaum-kaum rasionalis yang mereka lebih mengedepankan akal daripada petunjuk Nabi, daripada petunjuk Al-Quran. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan sesuatu atau mengarang sebuah kitab yang sangat berharga sekali, Dar'u Ta'arudin Akal wa Naql, bahwa nas-nas yang qat'i tidak boleh kita tentang dengan akal kita yang terbatas ini. Ini kesimpulan dari poin ke-9 dan ke-10. Kemudian yang ke-11 dari usul sunnah, wa minas sunnati lazimah allati man taraka biha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan termasuk sunnah juga, yaitu bermakna sunnah di sini bermakna manhaj, termasuk metode yang harus, yaitu kalau seseorang meninggalkan sunnah satu saja maka dia tidak menerimanya dan tidak beriman, bukan termasuk ahlu sunnah. Jadi disebut ahlu sunnah yaitu orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan sunnah yang kuat. Sunnah di sini maksudnya adalah metode perjalanan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Bukan sunnah dalam artian kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa, bukan itu. Ya, sunnah di sini adalah jalan Rasulullah yang itulah kita mengikut. Maka kalau seorang meninggalkan satu sunnah, tidak beriman, tidak percaya apa yang datang dari Nabi, bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah yang mengagungkan Nabi, mengagungkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan, kami persilakan. Karena poin ke-12 itu tentang keimanan terhadap takdir, dan pembahasan ini cukup panjang, maka kita tunda sampai esok hari. Ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, jelas. Bapak-bapak jelas, saudara-saudara sekalian, ibu-ibunya jelas. Panitia cukup. Untuk takdir ini agak panjang karena takdir itu ada 4 tingkatan, ya. Takdir berupa Al-Kitabah, Al-Nasyi'ah, kemudian dan seterusnya. Al-Khalqu, insyaallah kita panjang lebar karena takut salah paham. Takdir itu harus hati-hati. kalau membahas masalah keimanan terhadap takdir harus hati-hati, jangan sampai kita salah paham yang nantinya menjadikan kita orang-orang yang Qadariyah atau Jabariyah, ya. Jelas, kita tutup dengan doa kepada majlis. Kalau sudah cukup, kami rasa cukup sampai di sini dulu. Insyaallah sebagai pemanasan untuk memahami permasalahan takdir yang lebih panjang. Ya, kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Kalau benar itu datangnya dari Allah dan Rasul yang semata, jika salah datangnya dari diri kami pribadi selaku manusia yang lemah. Aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.